gjëra që më bëri përshtypje ishte që dje kishte një takim që do të diskutonin pikërisht këto gjëra. Do mendoj që dikush që na vjen nga tregu punës që ja kanë dalë mangë dhe që ja dalin mangë, ky është në fakt funksioni pse jemi mbledhur këtu. Kam parë dhe me do të them me dashuri do doja të thoshja që kam parë që ka përpjekje që të flitet për këtë gjë. Por janë përpjekje të cilat në një formë apo në një tjetër janë që ose politizohen ose vihet një ngjyrim në diskutime që në fund të ditës personat që punojnë që janë drejtues apo drejtues të burimeve njerëzore nuk gjejnë dot gjuhën e duhur me qëllim që në tregun e punës të japin atë ndikim që duhet, që qëllimi kryesor primar të shtojmë vlerë në tregun e punës nëpërmjet kompanisë sonë dhe e dyta të kemi mundësi që çdo gjë që na vjen si variabël nga jashtë, të kemi mundësi ta kemi një instrument për të zhvilluar. Personi i tretë për cilin kam shumë respekt është zoti Koço Broka, dhe është ekspert ekonomist dhe është një nga analistët që unë mendoj që është në çdo vend tjetër të botës do ishte pjesë e çdo think tanku, sepse idetë që ai jep, mënyra se si ndjek në mënyrë rigoroze çfarë ndodh, mënyra se si lexon shifrat në makro, por duke mos u larguar nga mikro, për mendimin tim janë shumë të rrallë këto mendime, edhe pse mendoj që janë mendime, janë brilliant thoughts, do të thosha në përgjithësi për personin, pse e them këtë sepse na duhen persona të cilët kanë një historik shumë të gjatë në si kanë ecur shifrat. Edhe për të thënë që në këto variabla që ne flasim, shpesh duhet të kuptojmë çfarë është e përsëritur dhe çfarë pritet. A jemi në një trajektore up, trajektore down? Unë gjithmonë po flas, nuk ka dy fare me zgjedhje njërën tjetrën. Kjo gjë është që ne të do ndodhim, ne çfarë do të bëjmë. Dhe e treta, kam kënaqësinë të ftoj zonën Adela Liço, e cila vjen drejtuese ekzekutive dhe themeluese e AG Consulting Financial Advisor, është në maturinë e saj dhe është në tregun e punës që ka të bëjë me shumë biznese, me cilët ajo nga ana ekonomike është që është këshilltari e tyre, dhe unë besoj që mund na sjellë këtu prapë konkretisht nga ana ligjore, po dhe nga ana ekonomike, çfarë do duhet të bëjnë bizneset, në qoftë se duan me gjithmonë të dalin banë.
Rrisë nivelin dhe vjen mirë për këtë pjesë.
Bona, unë besoj që kjo është shumë e vlera, që po thua, dhe për para se të kalem të zotë Koço, unë do doja vetëm të mirja një ekstrakt nga e që ti po thua. Në gjithë gjënë që ne bëjmë, është detyra e drejtusit, e pronarit, e gjithë i rrugë të reja.
A tjetër që po.
Të bëjnë formën inovative. Ajo që unë kam bërë në këto forume që kam bërë me drejtus, që janë vi baza industrie apo sektori bashkë, më falni, ajo që kam bërë, ajo që është folur shpesherë, është që qasi e lojt që do duhet të bëjmë gjërat e reja, do duhet të bëjmë dhe pse kjo e burimeve njërzore, apo pse kjo staf e lartë nuk mendojnë për këtë, nuk mendojnë për atë shiko, ata të mendojnë. Po në fund të ditës biznesi është i yti. Në qoftë se do fillosh të thuash, dhe unë besoj që kjo ishte një nga arsyet pse unë e mendoj, ndoshta e kam gabim dhe ma kundështoni, një nga arsyet pse njerëzit kanë ikur më shumë është sepse pas pandemisë, shumica e drejtuesve pan vetëm në kuptimin më të mirë, pan që erdhi një goditje e madhe, kjo po na prek xhepin, kjo prek xhepin tim, dhe unë gjej parë që do bëj të shkurtoj çfarë kam dhënë tek të tjerët, çfarë kam dhënë në formë bonusesh, çfarë kam dhënë në formë rritje rrogash, çfarë kam dhënë në investime. Në këto tre gjëra, këto janë vrarë të para. Dhe kjo vritet, por unë mendoj që në konceptin e drejtuesit jemi të gjithë bashkë pronar për punën, por kur vjen puna te fitimi jam unë që do marr fitimin. Dhe kjo kalon shumë kollaj te punojësi, kjo kalon shumë kollaj tek ai drejtuesi burimeve njerëzore. Unë mendoj që kohët e vështira e bëjnë që një kompani të dalë ma tanë, kur të gjithë vemi bashkë duke pasu se cili rolin e vetë. Ta e unë këmgur që roli drejtusit është roli numër një, roli e të burimeve njërzore, me gjithë dashurin që kam për gjithë zonja që më njopin e zotrin, kam shumë dashurin, kam qërë sa kashte në fund të ditës. Drejtimi vjen nga lartë. Roli burimeve njërzore nuk është sindikat, por është ajo që duhet të marrë të thotë që një sekondë se në këtë kompaninë që po ndërtojmë, çfarë po bëjmë për komunitetin rreth rrotull? Apo bëjmë diçka jashtë atij tetorshë që na vjen aty, apo ndihmojmë diçka që këta njerëz të ndihen që unë ndihem kaq mirë në këtë kompani sa unë do sjell dhe djalin, do sjell dhe vajzën, mbaron shkollën do vi këtu. Vetëm kështu ne mund të bëjmë që dhe qëndrimi në Shqipëri të ketë vlerë, por dhe ajo vlerë që japim ne në biznes ti e barazvlefshme me atë që na paguajnë. Nuk e di ne jam e qartë në këtë gjë. Po vëri një farë diskutimit përgjithshëm dhe ishin 4-5 drejtues shumë të zot, shumë të mirë, të cilët mendonin dhe më lejoni të them fjalitë e përdorura për tyre, që vetëm i shkrova, jam çuar, i vura në mur, dhe thash, qetësoni tani dhe shikoni çfarë keni thënë. Dhe fjalitë ishin këto, si ka mundësi, unë këti personi e kam marë, e kam rritur me këto duar, e kam mësuar, e kam bërë një ri. Dhe si ka mundësi që ky person tani, kur unë i them që shiko se duhet punojmë edhe të shtunën dhe të dielën, se nuk na del për këtë, nuk na del për atë, ky person nuk i thash, më fal, a i bën gjithë detyrat ky person? Po. A punon aq orë sa e keni caktuar bashkë? Po. A punon dhe në raste? Po, vinë në raste kështu. Po, se sa të vinë ato gjërat që vinë nga që do të kenë dokumenta për eksport. Okej, okay. Do me thëmë, këj person del jashtë vetës. A i të shpar kërkon. Dhe ne, këtu unë mendoj që ne duhet mendojme edhe për këtë kategorinë
medicinë
preken, atyre që preken nga rroga minimale dhe atyre me cilët ne punojmë, sepse sfumimi vjen këtu në mes. Po, urdhëron.
Jo, dhe të shkatë fundit, ne që kur bëjmë një investim, se duke që se punoj me hotele ose me restorante të reja që sa po hapën, vlerën e burimeve njërzore nuk logaritet në investim. Pra, e sa shkon investimi, mund shkoj dhe një vlerë e stafit që ti do marrësh, në nërmarrësh për sipër për ta bërë këtë investim. Pra, vetëm në Shqipëri nuk logaritet si zërë në fillim, kurse kur shkon jashtë, bësh një investim të tillë, të thotë, supozoj marrim një shembull kushton 350.000 euro godina dhe 350.000 euro burimet njerëzore për ta mbajtur këtë gjë. Pra ne nuk e llogarisim si vlerë, që në fillim vlerën e investimit, sepse ka qenë një gjë ka patur pa limit. Tani që pjesa e mungesës po vjen në treg, patjetër që do futen element shumë të rinj.
Që nuk është mungesa në treg, Valbona, ne do të fillojmë të kuptojmë që njerëzit kanë një lumbiesh, ka një mundësi të futen dhe me një të shkruar në chat e aja ta mund të marrë një përgjigje për everything, për çdo gjë. Dhe ne duhet të kuptojmë që po përballemi me njerëz që janë të ditur dhe që dinë të drejtat e tyre, dhe që shumë mirë duhet i dinë të drejtat e tyre, duhet të dinë rolin e tyre, po kur vjen puna gjithmonë tek ndarja e vizionit apo marrja e përgjegjësive, mbajtja e barrës, shpesh herë kjo barrë që ju lihet vetëm punonjësve. Dhe kjo ishte biseda që ka dalë, shpeshherë ka dalë e shumë diskutuar në forumet e burime njerëzore dhe në forumet me drejtues të bizneseve, ka dalë që këtu ka një vijë demarkacioni që kalohet shumë kollaj. Aq sa do të thoshë që burimet njerëzore janë në pikën që unë po mendoja, e kemi shumë të vështirë, ne duhet ta bëjmë se s'bën, nëse na vin gjobat kur vin na thuhen ne si o të zgjidhin, ne na kërkohet të bëjmë gjëra që janë në të zezë, që nuk janë në të bardhë. Ajo që unë mendoj është rolet, ajo që unë e them që në titull, roli i drejtuesit, i pronarit, i vendimarrësve, dhe pasaj roli i ekzekutuesve, të cilët me shumë dashuri duhet i japin në këtë kompani, për kompania i takon dikujt. Dhe ky dikujt duhet të ketë pikrisht atë që ju thatë, dhe që ta shumë mirë zotin Nasti dhe Nesti dhe ti, që ne duhet të fillojmë të mendojmë për forma inovative, për ndryshime, për shkurtimet atyre pikave që po han nga kompania. Dhe shpesherë nuk janë që hanë këta që janë pa kualifikuarit, shpesherë është ajo mungesa e mos pasurit strukturës, ose shpesherë është që ne, si drejtues, është që mendojmë që barra jonë është një barë e cila mund të ndahet lekë, jo nuk ndahet lekë. Dhe mund në hajti fute dikën në avion, edhe thuaj do bësh pilot tani, dhe futu dhe niset i avionin e biznesit tënë me dikë që ti nuk ke investuar. Qa pret nga ky pilot, qfar pret? Me gjithë dëshirën e madhe, me gjithë respektin që mund të ketë për ty. Dhe shpeshherë ky respekt mund të jetë aq frymëmarrës, si të merr frymën, sepse është që duhet të jetë vetëm në mirënjohje, nuk ka mirënjohje, ka kontrata pune.
Mund të ndahet
në një rast. Faleminderit që më zgjidhni me një gjë që
jo, ajo edhe mbyll kështu që mos ju ndërpres, mund të ndahet në rast se ndahen dhe aksionet.
Thank you. Edhe unë mendoj që mund të jetë një nga format inovative, që do flasim, sepse ka dalë me 2-3 vëndet të tjera, se si, dhe ishte një biset që po bëni me 4 drejtus, janë gogjat me plasë të bugjetet të mdha, në cilët flisim pikrisht të gjënë. Ti ke shumë kollaj, që punojnë si në ta bësh, të lidhet me ty, të lidhet familiarisht, se do lidhet me kontrat, do lidhet me një aksion, do punoj për ty, do jetë ambasadorit for life, por nuk mund t'ja kërkosh këtë me atë rogë që ti ke. Aq më tepër kur sfumimi që vjen poshtë nga rroga minimale është që e bën të ndihet më pak e vlerësuar. Po na shumë faleminderit. Për shkak kohe po kaloj fjalën te zoti Koçë, zoti Koçë ti e që e shikon nga lart. Na thuaj, lutem, ku jemi dhe ku mendon që do vemi? Ti ke pasur kohë të shikosh edhe të dhënat e instatit për 22-shin për 3 muajin e fundit, apo jo? Je pa zë, je pa zë. Zoti Koço, je pa zë. Agustela, mund të marrësh pak në telefon, lutem. Okej, tani je me zë.
Urime për webinarin. Unë i gjej të gjitha me vend këto që ka o tha. Por, ndërkohë, jam i mendimit se ky është webinari par, takimi par, që duhet vazhduar me të tjera. Do s'do, edhe unë do jem pak i përgjishëm, dhe këtë, për këtë më ndjeni, do jemi mi përgjishëm për dy arsye. Unë jam një ekonomist që e kam ndjekur makroekonomin për ditë. Ky është ajo që bëj unë. Po ndjek të gjitha tregusit, dhe tregusit fiskal, dhe tregusit monetar, dhe tregusit...
Zëti Koça. Ndjes miq. Ndërkohë kush ka pyetje mund të shkruaj, kush ka ndonjë sugjerim mund të shkruaj. Edhe me logjikën që më mbrapa do doja unë që të kemi mundësinë që të ndjekim dhe të sqarojmë. Ndërkohë, Lozana ka shkruar diçka që sa të rregullohet zoti Koço, po e lexoj. Rritja e pagës në strukturat analizuese pa vënë re shtimin e informalitetit gri, ku shumë biznese vazhdojnë të punojnë me dy bilance, me punonjësë deklaruar si internship, luajnë me kontratat e punës, edhe pse punonjësit janë shumë të informuar mbi ligjin dhe të drejtat e tyre, vazhdon mos pagesa orëve shtesë apo puna në orët e festimeve, në ditët e festimit dhe ditë pushimit. Unë besoj Agustela, që ajo që ti po thua, Lozana, të lutem, mund të marrësh fjalën të flasësh, ajo që unë po them është që ne gjendemi në biznes, për mendimin tim, ne gjendemi me këto situata, ku ke dalë në biznes, e ke marrë për sipër që ke dalë në këtë biznes. Sot po flasim me një variabël të re.
U e bidetua shumë qartë, më dëgjoni?
Tani dëgjohesh, po. Lozana, më e mund të...
U evidentua shumë qartë që rritja e pagës minimale është një kosto për biznesin. Kjo argumentohet edhe me faktin se nga viti 2012 në 2020 paga minimale u rrit nga 21.000 lekë në 26.000 lekë. Pra vetëm 5.000 lekë në 40.000 lekë. 120.000 lekë. Kjo është një kosto tepër e madhe. Atëherë jemi përpara një sfide që do përballohet. Me të drejtë, Adela tha se kjo situatë është ndjekur nga qeveri ose sheh pagën reale të punës. Atëherë, si nga ky fakt, po edhe nga pamje reale, morale, është natyrshme një pasqyrim i drejtë i pagave dhe vetëmja rrugë është ulja e shpenzimeve, rritja e vlerës së shtuar për kompaninë, po që të mbuloj edhe këtë shpenzim shtese për kompaninë. Këtu u tha aspekti teorik është i njohur që duhet të kemi inovacion, duhet të rritim produktivitetin dhe kjo shtrohet, nuk ka vend për diskutim. Megjithatë, unë jam i mendimit se në ratë të parë, këtë situatë që këtu u pozua shumë qartë, duhet ta kuptoj qeveria. Pra, kur flasë qeveria, nuk duhet të futem në politizim, po duhet të flasë në përkëpanje makro. Për mendimin tim, Banka Botërore e ka përsaktuar shumë qartë këtë situatë. Dhe ka përsaktuar 4 elemente të 4 drejtimet prioritare që duhet të ndjekur në nivel makro, po që përkthehen pasaj dhe në nivel mikro në kuadër të mikroekonomisë. Së pari, duhet të rritet produktiviteti i firmës. Deri tashi, kemi patur rritje të prodhimit, zgjerim të ti nga këto element, prodhimi dihet që rriten nga tre element, nga inflacioni, nga shtimi i fuqisë punëtore dhe nga rritja e produktivitetit. Tek ne ka ndodhur që inflacioni deri par vjet ka qenë relativisht i ulët. Ndërkohë, fuqia punëtore ishte prezente për arsye se sasia që largoheshin zvendësoheshin me të rinjtë. Ndërkohë, qeveria merrte borxh, remitancat vinin dhe nuk kishte kjo situatë që jemi tashi. Tashi bëhet imperative rritja e produktivitetit të punës. Kjo rritje e produktivitetit të punës do të vijë në nivelin mikro, në çdo ndërmarrje të veçantë që këtu diskutua shumë mirë, po do të vijë edhe në nivelin makro. Në nivelin makro,
zoti Kosha, nëse më lejoni, me qëllim që ta bëjmë
ja ta sjeroj pak të. Ja ta sjeroj pak të.
Kam idenë që ne do të çojmë ndaj material më mbrapa që ju e keni atë ju zgjidhni ta çoni. Pyetja ime është kjo. Pra ajo që ju po thoni është nëse e bëj një inxhinierim të kundër të gjës. Ju po thoni që do të ketë biznese që do të dalin, do të falimentojnë, sepse po, nuk kanë mundësi ta rrisin apo jo. Dhe pyetja ime është, do të ketë një rënje të madhe të vegjëlve? Kompanime të vogla?
Tashi në këtë kuadër duhet parë pak në nivel makro. Ekonomia jon ka një strukturë ku struktura kryesore është bujqësia, si dega që ka peshën më të madhe, ku rendimenti produktiviteti e shumë i ullët. Pjesa tjetër janë shtimi i shërbimeve. Ne nuk kemi degë të rëndësishme që të udheqin ekonomin me produktivitet lartë. Pra rritje produktivitetit do të arrijet nga zhvillimi degëve të ekonomisë, kurse brenda për brenda një ndërmarje, si që është ndërmarja e nesit, është tepër e kufizuar mundësia për absorbimin e shpenzimeve. Në këtë rast, unë mendoj që duhet ju lëm vend të tjerëve të flasin nga pikpamja konkrete. Si është përballuar dhe si po përballohet? Për mua ky takim duhet bërë edhe pas një muaj, pas dy muaj, ku të sillen eksperiencat konkrete, po edhe pjesëmarrësit e tjerë se tashi ushtuar të gjithë pjesëmarrësit mund t'i ambin mendimet e tyre. Në këtë rast del e nevojshme ajo që me të cilë, ju keni qenë shumë e qartë. Kërkohet një rol i ri i menaxher i pronarit, kërkohet një qëndrim i ri dhe inovacion i gjithë stafi drejtues dhe i roli të burimeve njerëzore. Po i drejtojmë elementit të dytë Bankës Botërore, është investimi në kapitalin human dhe në trajtim. Po kërkohet, unë e kam parë edhe strategjinë që ka bërë qeveria shqiptare për punësim dhe aftësi, edhe qëndrimin e Bankës Botërore. Koncepti, vizioni Bankës Botërore për aftësim është shumë largpamës. Nga ana tjetër, edhe bashkë kemi biseduar që ne po hyjm tashi në Bashkimin Evropian dhe duhet të përfitojmë patjetër nga buxhetet për trajnim që japin qeveritë e vendeve të Bashkimit Evropian për trajnimin e stafit të tyre. Në këtë kuadër lind e nevojshme ky harmonizim i trajnimeve që kanë nevojë çdo kompani me praktikën e vendeve të Bashkimit Evropian. Së treti, Banka Botërore kërkon që duhet të bëhet dhe konsolidimi fiskal. Pra, duhet ulet borxhi. Pra, do me thënë, gjetja e rrugëve më inovative e shumë e vështirë. Dhe në këtë rafsh, duhet të gjejmë ato rrugë inovative të cilat kanë pak kosto ose kanë një kosto minimale, cilat janë teorikisht mund të përmende, po nga pikpamja praktike është nevojshme vetëm diskutimi konkret. Në këtë rafsh,
një sekund, pra këtu se më intereson vetëm një gjithë mos i kalojmë. Pra, ajo që unë kuptoj nga jo, një këshill shumë e mirë është të ketë mundësi që mundësi çdo biznes, të ketë mundësi të ndërtoj të paktën një person që të bëj projekte ku të marri fondet, ketë mundësi të marri fonde nga banka botërore, e cila këto fonde mund të jenë për trajnim stafi ose për ristrukturim biznesi. Por në qoftë se kjo nuk bëhet në nivelin e dur, në cilësinë e dur, këtë mundësi nuk e kemi.
Jo, unë e kuptoj më thjesht, i përmenda ato, për arsye se qeveria duhet të përqafoj këto linja të përgjithshme dhe duhet të dëgjoj këtu të tre parafolësit, ishin njëri më interesant se sa tjetri, edhe ato që parashtruat ishin njëra më interesant se sa tjetri. Ju shtruat problemi, si do të zgjidhni? Zgjidhja kërkon, unë i përmbajmë një teze, këtu është rodi, këtu kurse, jemi përpara një sfide reale, se me të drejtë nësi tha, nuk mund t'i detyrosh me masa administrative, nuk mund t'i detyrosh se do qeveria të arritë pagën. Atëhere është e nevojshme të parashikohet se si do të absorbohet kjo rritje madhe e pagave, të pagës minimale. Nga pikpamja teorike, është për mua është e pranueshme se një rritje kaq e shpejtë e pagave do të shoqërohet me atë që përmendëm më lart. Pra, duhet të diskutojmë nga pikpamja konkrete sa nga bizneset e kanë përcjellë këtë rritje shpenzimeve në rritje të çmimit. Sa e kanë përcjellë në rritje të vlerës reale të shtuar të kompanisë. Këtu duhet të flasim nga pikpamja konkrete dhe unë mendoj si duhet të dëgjojmë të tjerët. Gjithka, deri tashi, për mua, biseda është tepër interesante, tepër e dobishme. Shtrojt problemi që dëgjuesit e tjerë, të cilët janë edhe drejtues kompanie, të sjellin përvojën më të mirë të tyre se si po e absorbojnë këtë rritje të madhe të shpenzimeve që nga paga minimale, se po rritë e pagën minimale nga 260 në 400, 120.000 lekë, do thotë që dhe ai që e kishte 400.000 më pak, një lehtësim është lehtësimi i tatimit mbi të ardhurat. Një rrugë për uljen e shpenzimeve. Po, a ka mjaftuar kjo? Këtu duhet jemi të drejtë për drejtë, që kjo në një mënyrë, ose për shembull, në filan ndërmarrje, kjo ne na lehtësoj në mënyrë të pjesme 20%, 30%, por nuk ishte e mjaftuar. Ja,
nëse keni pasur pra, rastin e tillë?
Problemi për mua është shtruar drejt qartë, unë dua të dëgjoj të tjerët.
Okej, okay. Së pari zë ndikot që shumë faleminderit, mua më intereson dhe makro që ta dim, është shumë e mirë të thuhet nga dikush si ti që e njerëz, kjo gjë nuk është për të marrë me të qeshur, kjo nuk është një gjë që duhet bërë dhe kaloj se është një nga tekat e reja, trillet e reja. Ky është realitet dhe ky realitet nuk do bëhet më mirë nëse ne nuk fillojmë që tani të kuptojmë rolet e njëri tjetrit. Ajo që më pëlqeu që e bukur është që ju thatë diçka, edhe mendoj Adela mund të ketë një përgjigje ndoshta nga tregu, por kjo është nëse ke diçka për të shtuar, dhe ke pasur dikush rast që po të lutem.
Kemi një statëri.
Zotë, do duhet ta thuash prapë, sepse nuk
të kuptoj. Jemi në një statëri.
Jemi në një statëri dhe unë besoj që ky stat është që duhet të pranojmë shumë qartë që ata që do punojnë drejtuesit, unë mendoj drejtuesit pronarët. Dhe aty e filloi dhe aty e mbaroi gjithë ligjëratën time. Ata kanë shumë në dorë. Edhe ndihma e shtetit që ju thoni apo qeverisë, unë gjithmonë kam vajtur me idenë që nëse më vjen një ndihmë lavdi Zotit. Por gjithjetër nuk e pres.
Unë i përmbajmë pikpamjes se tre janë metodat e ndikimit në ekonomi. Metoda e parë është metoda edukative, transparenca, sqaruese. Metoda e dytë është metoda administrative, metoda e tretë është metoda ekonomike, ndikimi nëpërmjet levave ekonomike, çmimi, paga, fitimit, kushtet e rregullimit e tjera. Harmonizimi këtyre është i nevojshëm i domosdoshëm. Tashi po jemi në një stat ku nga, siç e thash edhe më lart, për 8 vjet u rrit paga 5.000 lekë të reja, tashi rritet 120.000. Kemi një situatë krejt tjetër. Në këtë rafsh, qeveria duhet të jetë transparente me veten e saj. Për shembull, unë i kërkova, u bë strategjia për punësim dhe aftësi, dhe i kërkova që treguesit se sa do të jetë niveli i punësuarve në vitin 2030, të jetën me tregus absolut, nuk e morën konsiderat. Pra, ata janë, do të thënë, nuk po shohin realitetin si duhet, se njerëzit nuk ka fuqi punëtore, por kur nuk ka fuqi punëtore, shtrohet që duhet të marrësh, duhet të aftësosh njerëz të zakonshëm, njerëz të niveleve me aftësi të ulta, dhe si këta me aftësi të ulta të ngresh në aftësi të larta. Nëse ti thash që ne po përpiqemi të dalim në eksport, atëherë kjo kërkon që të kesh teknologë që ti përgjigjen kësaj konkurrueshmërie. Pra ka ikur koha, atij bllokimi që po i bën politika ekonomisë. Deri tash ekonomia mori, politika qeveria që është në fuqi, se si po i përgjigjet biznesi, për arsye se vitin e kaluar kemi një fakt të tillë. Biznesi operoi në mënyrë më të mirë të mundshme dhe i ka rritur pagat mbi 10%. Në kohë kur inflacioni mesatar ishte 6.7%, por inflacioni duke prekur produktet më të rëndësishme, produktet ushqimore, ai për pensionistët ishte 9.5%. Pra, vetëm biznesi i vogël, biznesi në tërësi, ju përgjigj kësaj situate. Kurse
po, përgjigj në sa kishte hapin, në sa kishte hapin brenda.
Po,
sa kjo është një prishje e gjithë dhe më lejoni të ndërpres pak këtu zotë Koço, një fjalë ndoshta Adela nëse ka një rast që ajo di që ka qenë një leve ekonomike që është ndihmuar një biznes dhe i është dhënë mundësia dhe pastaj është një pyetje për panelistët. Ju lutem, nëse do kishit përballë një drejtor pronar dhe një drejtor të burimeve njerëzore, një fjali për njërin, një fjali për tjetrin. Çfarë Adela me çfarë, nëse ka ndonjë ke ndonjë rast nga realiteti, nga kompanitë që ti ndihmon, që konsulon, në cilat ti di që ka ndodhur një ndihmë, ajo që ka zë Koço është ndofta mos ngarkesa me një nga gjërat që janë të detyrueshme, po që mund mos jenë detyrueshme për një biznes që ta lënë të marrë frymë derisa të rregulloj gjërat.
Jo, nuk kam pasur deri tani.
Edhe unë nuk mendoj që ka, dhe unë nuk mendoj që unë flas nga vetja ime, unë nuk mendoj që pres që shteti të filloj ta mendoj këtë gjë, mund të jetë një për një sektor strategjik që ndoshta mund ta bëjë, nuk e di zotin Esti, nëse ju keni dëgjuar që mund të ketë një rast që ka qenë para një 5-6 vitesh ka qenë një iniciativë për të mbuluar siguracionet e një shtrese të një kategorie punonjësish për një periudhë 6 mujore ose 12 mujore. Bona, nuk e di në e keni provuar.
Atere,
dhe kjo ishte...
Si mbas bëkëmes të fundit, në mbështetjet për rritjen e pagës minimale, për të gjithë bazën ose fashin që ka qenë deklaruar në fundin e vitit, në vjetorin e 2022-shit, do tjetë një farë kompensimi. Kam përshtypjen nuk e disaksisht e cila bëhet në përmjet një procedurë.
Kjo është ajo që... E që të thoni është që njerëzit, bizneset duhet e dalin në bandë dhe atëherë, dhe ata që duhet e dalin më duhet e deklarojnë në bëtë shparë.
Një sekundë. Unë duhet të falenderoj, Koçon, për mendimet të një specialisti dhe edhe gëzojmë shumë që
shikëtë që
kam kohë pa e takuar dhe pa e parë. E para fare njerë, unë do të përsërit dhe njëra të çka nisa në fillim. Është sfidë jashtëzakonisht shumë e madhe dhe është problem jashtëzakonisht i madh. Problemi që unë shikoj do të jetë shumë më keq tek bizneset e vogla, sepse përballimi i biznesit të vogël për të akumuluar ose për të amortizuar këtë lloj shumë do të jetë jashtëzakonisht e vështirë. Ndërsa sot në këtë moment ajo që unë duhet të mbështes dhe çka tha Koço më përpara, është vëmendja shumë e fort e shtetit karshi biznesit, sepse ky gap i gjithë këtyre viteve dhe kjo ngritje kështu galopante brenda kësaj kohe krijon detyrimisht problem. Por duhet të dim dhe pjesën tjetër që ka kaq kohë që në nivelin e aftësive të zhvilluara ose të shkollave profesionale ka shumë mungesa. Dhe pikërisht bizneset tani janë në një janë midis të dyave, prandaj e them gjithmonë që sfida shumë e fortë. Dhe secili duhet tani të ulet me këmbën tokë ta mendoj fort se cila do jetë rruga për të përballuar këtë lloj turbulence, sepse çdo njeri bën në sapo të bëj llogaritë vet. Një aspekt të vogël, ne gjithmonë në buxhetimin e projekt buxhetit të financave të kompanisë, buxheti i burimeve njerëzore ose i kraut të punës është një buxhet shumë i fuqishëm i cili shikohet shumë me vëmendje. Dhe natyrshëm në këto 2-3 vitet e fundit është të investuar shumë në pjesën e trajnimeve sepse nuk mund të përballohet. Pra ne jemi në momentin që po përgatitemi dhe ajo që thot edhe Koçua është e vërtet që sot në qofse ti nuk e asetet e mundshme, nuk mund të shkosh dot të paraqitesh me një treg i cili është në një konkurrencë të jashtëzakonshme. Me një standard shumë të lartë, me të gjitha gjërat në vetë. Faleminderit.
Për dra.
Ka dalë, si që tha edhe Nesti, ka dalë vendimi për të mbështetur disa biznese që nuk e përballojnë dot. Por vendimin qeveria e ka bërë duhet të shikoni sistemin nace të instatit, kush përfiton dhe të bëjë kërkesën për mbështetje. Pra, që këtu nuk e shqipëron dhe mendoj se në një takim tjetër, ose do të thënë, qoftë Adela, qoftë unë do përpiqem që të shqipërohet, ore, kompanitë duhet të jenë të vetëdijshme. Fillimisht, Ministri e Financave tha që industria përpunuese, bujqësia, fajsoni, do përfitojnë.
Ishte të sinë si anë strategjike, ato që thamë si sektor strategjik.
Mund të futemi prapë,
do futemi më, do futemi, zëtë kocë, do futemi më pelë të kjo. Ajo që unë do doja ju lutem me një fjali, nëse do të kishit përballë një drejtues pronar të një biznesi që është nga 250 e poshtë, dhe po atje personi që ka një, kur them e poshtë mund të ketë 10 veta, 49 veta, 110 veta. Dhe personi i cili merret me funksionin e burimeve njerëzore. Çfarë do të ishte një këshill sot? Nëse do përktheja si e kuptova unë zotin Nestin është që vërtet ne themi që ka nevojë për trajnime apo për dalje në rrugë të reja, por kjo do të bërë në mënyrë organike dhe do bërë në bazë të nivelit që ka biznesi, se një biznes i vogël që të marrë të bëjë këtë gjë është të japë gjithë të kursimet e jetës. Që të marrë të dalë me kokën mbi ujë. Po në parim, çfarë do të ishte një këshill nga këndvështrimi juaj? Bona, zoti Nesti, Koço edhe Adela.
Nëse më lejoni, ajo që unë do thoja për një sipërmarrës është që vërtet që vlerësoj shumë dhe zotin Koçon që thot aspektin e shtetit, por ne këtu po flasim për sipërmarrjen dhe si do ndikojë sipërmarrja vetë për të dalë nga kjo situata, me sa kuptova. Por shteti ka një është një rregullator i rëndësishëm dhe patjetër mund të ndihmonte me programe të cilat të mbështesin qoftë për trajnimet e stafit apo qoftë për staf që largohet për të shpërblim dhe për zëvendësim, sepse asnjëherë nuk është parë aspekti i bizneseve realisht çfarë dëmi pësojmë kur largohet një staf për një kohë shumë të shkurtër. Kështu që këtu do mund të ishte një ndihmë e madhe nga shteti duke formuar programe të tilla të cilat do ndikonin në stabilizimin ekonomisë në sipërmarrje. Ajo që unë do sugjeroja një drejtues të burimeve njerëzore, duke parë që edhe vetë kam bërë këtë rol shumë vite, është që ka ikur koha e burokracisë dhe thjesht të dokumentacionit të një kompanie, ka ardhur koha që të njohim mirë psikologjinë, të krijojmë planet mirëfillta menaxhimi, të kuptojmë produktivitetin e stafit dhe të përpiqen që të bëjë një kompani sa më impakt, përkthejnë shumë mirë vizionin e sipërmarrësve, që kompania të ketë një impakt më të gjerë, që të përfitojë staf më të mirë. Sepse nuk vinë njerëzit të gjithë vetëm për pagën e një kompani, vinë për një kulturë të re që një organizatë ka krijuar. Pra, burimet njerëzore kanë një rol shumë të rëndësishëm ndërmjet sipërmarrësit dhe të punësuarve. Dhe ky rol që të përkthejë këtë vizion do një punë vërtet një përgatitje të madhe personale dhe zhvilluese më pas në gjithë aspektin e kompanisë. Të njëjtën gjë do thoja edhe për një sipërmarrës, sepse ne shpesh kuptojmë që sipërmarrësi din gjithçka, po jo nuk dim gjithçka. Mund kemi intuitën për të bërë biznes, por nuk dim të menaxhojmë njerëzit apo nuk dim të përkthejmë vizionin ton, apo nuk dim të në shumë aspekte të shikojmë tregjet e huaja jashtë dhe të rrisim vlerën në kompani. Do thoja që të eksplorojnë sa më shumë, të shikojnë tregjet e huaja, të marrin modelet e gatshme nga jashtë, faktën që mund të përkthejnë këto në supermarketin e tyre, dhe të zhvillojnë dhe ata veten, patjetër, kjo gjë nuk mbaron. Nuk jemi të gjithë diturit. Ne kemi nevojë gjatë gjithë kohës, siç rritet kompania, të rritemi edhe ne. Jo të rritet kompania pa u rritur ne, është e pamundur kjo që ndodh.
Dhe nga ana tjetër është prapë që duhet të rriteni ju, pa të rriten ata rreth rrotull jush.
Patjetër. Po ne harrojmë këto, ne flasim
për këtë. Besoj po. Kjo besoj që është mendoj që është ndër të fundit që mendohet edhe unë besoj që i besoj asaj që them që gjithë drejtuesit kanë një instinct of a killer, they know, ata e din ku duhet të shkojnë. Po na shumë faleminderit. Adela?
Unë do ta nisja nga roli i HR-it. Mendoj që HR-i ka një rol shumë të kyç në kompani. Dhe është ai që është nërmjet menaxhimit të lartë dhe stafit, ku di se për secilin nga stafi, se cilat janë aftësitë. Dhe nëse quajmë aset burime njerëzor, atëherë ky vërtet të kthehet në aset i cili do të prodhojë të ardhurë. Dhe këtë lloj gjëje ta përkthej tek menaxhimi, që kjo kosto vërtet është rritur tani, por ndërkohë do të kompensohet me një aset i cili do të sjellë të ardhurat më shumë, që është aseti i burimeve njerëzore. Pra, ky burim njerëzor të arrijë të gjej vetveten për të prodhuar më shumë brenda kompanisë. Ky përkthim që i përket HR-it kuptohet që do dhe vlerësim nga ana e menaxhimit. Pra, atë menaxhimi t'i jap rolin që i cakton. Që i duhet burimeve njerëzore.
Dhe unë mendoj nëse më lejon, shpeshherë ndihma më e madhe që mund të jepet burime njerëzore është drejtuesit të di çfarë do. Drejtuesit të vërë një spiral
vizion
dhe pastaj me atarët e rrotull, me gjithë stafin e lartë, që unë nuk mendoj që është vetëm burime njerëzore, pastaj është detyra e kalimit e përcjelljes tek ky staf. Por spari duhet të di sepse unë shoh sot për shembull që në shumicën e atyre që dëgjoje mendojnë si një val që hajtë se do kaloj, nuk do kaloj, do vinë dalë të tjera, kështu që e vlerësoj shumë, Adela. Falenderit. Zot i Kosho, një këshill?
Për mua, deri tashi, menaxherët nuk e kanë vlerësuar burimet njerëzore me rolin e tyre. Unë kam patur rasin të kem një të afër drejtor të burimeve njerëzore. Ai përpiqej të bënte punën korrekt, të jepte lejet, bëheshe pagesa e plotë e pagës, pa shehje të detyrimeve, jepeshin lejat e tjera. Po kur vinte puna në aspektin e trajnimit dhe rolin që kishte, sidomos fluktacioni, se në të ndërmarje kishte fluktacion të për të matë dhe drejtusit, nuk interesoheshin për rolin negativ që kishte që ky fluktacion shumë i madh në atë ndërmarrje. Pra, ka ardhur koha e vlerësimit të punojësit të burimeve njerëzore. Kur fola për rolin e shtetit, duhet të kuptojmë, unë kuptoj këtë gjë. Nuk kuptoj që të shtohen investimet. Por ajo që është parashikuar, për shembull, duhet të jetë e qartë për ato ndërmarrje. Për mua qeveria ka bërë ka një, duke mos përballuar, shpenzimet e mëdhaja të fondeve për investime, për pensione, duhet të dini se vetëm 1% e shpenzimeve për pensione është baras me 1.6 miliard lek. Shtes, po të kemi parasysh inflacioni 4% plus 2% shtimi i numërit pensionistëve i vete 6. 6 e 1.6 është i thonë 10 miliard lek. Këto duhet të vinë si vjet e arriti duke siguruar rritin e pagës minimale, por nuk mund të vazhdojnë në vazhdimësi.
Por rritin e pagës minimale në këtë është ajo që ju thatë, që në qëse në nuk rrisim produktivitetin, kjo është futja dorës në gjepin e atyre të që punojnë fort, dhe ti thuash në mikto sepse duat të i rrish për ndaj. Dhe unë personalisht nuk e mendoj këtu rolin e shtetit, por ajo që përmendoj është...
Jo,
Tekim,
edhe kur flas për rolin e shtetit.
Të kuptoj, nuk po të kundërshtoj, jam duke thënë që
rritja
e produktivitetit, në ka një këshill për këdo nga ne këtu, është shkoni të prodhoni sa më shumë. Shkoni të fitoni, të shtoni vlerë sa më shumë, të fitoni sa më shumë. Kjo është ajo që jeni duke thënë, apo jo?
Jo, unë po them këtë gjë. Deri më sot, nuk di ekonomist që të tregojë sa është produkti përgjithshëm shoqëror, sa është për bujqësinë, sa për industrinë, sa mua më del që dega e tretë është real estate. Pas bujqësisë, ndërtimit, del shpenzimet për real estate, pastaj vjen turizmi e të tjera. Por se sa është produktiviteti të këto degë, instati nuk e llogaritë. Atëhere, duhet të bëhet ky harmonizim i rritjes së rendimentit të produktivitetit, si nga pikpamja strukturore makro, por edhe në kuadrin mikro, që është të për i kufizuar për një biznes të vogël shërbimi, ka kufizimet e veta rritja dhe inovacioni. Me gjitha të rruga është e domosdoshme, dhe të ndiqet praktika e inovacionit për parimi teknik që këtu u tha, po që duhet të sillet si e kanë përballuar konkretisht këtë situatë të rritje kaq të madhe.
Rosh, faleminderit. Zoti Nesti?
Atëre unë do t'jap dy mendimet e mia. Më dëgjoni?
Dëgjoj shumë mirë, ndërkohë një fjalë. Ju lutem, për shkak se do ta mbyllim më njëherë mbasi mbaron zotin Nesti, ju lutem shkruani në chat nëse keni një këshill për dikë, nëse keni një pyetje, nëse keni falënderim për panelistat, nëse doni numrat e tyre të telefonit. Kuptoni, kjo bëhet për të ndihmuar njëri tjetrin. Këto situata nuk do bëhen më mirë, në kuptimin që nuk është se do na shtrohet, nuk është se jemi në një bubble tani që ose mirë që jemi nëse ka kapur vala këtu lart, nuk ka kapur aty lart. Që që duhet pa tjetër që këto gjyrat marrën t'i këtejmë konkrete. Që që ndërkohë shkruanin në chat, sepse basit të mbarojmë, Lozana ato që keni shkruat ju në t'i ledzoj, dhe në që se kam në një tjetër mund të shtojmë, po ndryshe këtë të ambilujmë. Zotin Nesti, fjalla për ju.
Atëre faleminderit edhe njerë për të në përpjesmarim të kjo e bina. Ju falenderoj ush, sepse këto janë tema shumë interesante që paka shumë këmbejnë dhe ndihmojnë njëri tjetër. Këshilla ime janë dy, e para fare drejtimi dhe i gjarit duhet të ndërlidhen dhe duhet të jenë jashtë zakonisht në këto momente shumë në dinamik për të përballuar çfarë lloj gjëje, sepse normalisht është ajo që thash pak më përpara turbulent. Dhe atë që duhet të sugjeroj është për të gjithë kategorinë e sipërmarrësve, vetëm një shprehje, duajni punonjësit që mos ju mbisë. Sepse nuk besoj, sinqerisht nuk besoj që asnjë uaj nuk mund të zvendësoj dot fuqinë e punonjësve janë tanë. Kanë, desa të fillojnë të adoptohen me gjuhën, apo këta gjuhën me të gjitha zakonet, është problem ja zakonisht më dhatë. Prandaj, dhe këto pretendimet që jo vinë që këte e marim që andesht, pra duhet që të gjithë të punojnë që njerëzit të shpëtohen. Për mendimin tim, nuk e di shteti, si përmarja, e gjaret, të gjithë njerëzit duhet të këta letë, duhet të marim dhe të shikojnë me seriozitet që mos ju mbasim njerëzit. Faleminderit shumë.
Shumë faleminderit dhe juve. Dhe më lejoni të kaloj pak në chat, duke thënë që temat kryesore që janë hapur këtu është për ata që janë të interesuar, mund të gjenë fletoren zyrtare 173 datë 22 dhjetor 22 për të parë VKM-n apo udhëzimin për gjobat për cilat foli Adela. Adela, si që thash, është që e gjeni tek AG Consulting. A pastaj më mbrapa është diskutuar rritja Lozana. Thotë, Lozana, mund të flasësh, lutem, se kamerat, duhet të thuash vetë të merakun tënë?
Faleminderit. Po e përmbledh shpejt. Kjo nuk është të thuash ide ime apo e parë nga unë, janë ekspertët cilët punojnë në institucione shtetërore dhe merren me informalitetin në për biznese, si të private, du më thënë ashtë dhe në shtetë, po të private të fokusuar më shumë, dhe kam parë që rritja e pagës e cilë ka filluar po thuaj se në këto 5 vitet e fundit, dhe bumi ishte të u bëllë e theme më vizuale dhe e prekshme vitin e fundit që pati të rritin më të matë, biznese, kam filluar situash të të kurën së brëndshmi, duke e zmatuar pjesën e informalitetet e të asaj zonë në zgri. Kam filluar që shumë punonjës ti deklarojnë pak orë, pra sigur ata punojnë vetëm 3-4 orë në javë, ndërkohë do të thënë që ata e bën javën e plotë dhe kanë të deklaruar në për janë të deklaruara, janë shënime. Se shoh domethën zotin Nesni i cili kundërshton me kokë, por që tash nuk janë fjalët e mia, janë ekspertë te kjo pjesë. Janë ata të cilët janë ata të cilët i le të themi nxjerrin punonjësit në ditët e festave ose u japin laptopët në shtëpi, mos ata domethënë që kryen punë remote, ja u japin në shtëpi dhe ditët e festave do ata i punojnë, pavarësisht se në shtet janë deklaruar, sikur çdo gjë domethënë është në rregull. Pjesa tjetër që doja ta shtoja edhe tani së fundmi, roli i HR-it vërtet domethënë është shtuar dhe e bëri rëndësishëm sepse është rritur një arrogancë sociale, të cilën po e ndjejmë sidomos tek grupi i punonjësve pa eksperiencë. Pra ata që vijnë sepse e dinë që do marrin një pagë të lartë, e dinë që nuk e kanë eksperiencën dhe kanë këtë nivelin e arrogancës duke goditur që vetëm neve na kene. Çfarë do bëni tani? Neve do na merrni dhe të vendosin në le të themi me shpatulla për muri. Për t'i pranuar ashtu siç janë. Kjo një dhe dyta, një luftë e brendshme në kompani të ndryshme, të punojnë, le të themi, qoftë që kanë edhe një vit punë apo më shumë vite punë, të cilët e kanë filluar me 250 apo me 300 lekë me pagë minimale kur kanë filluar punën, me këta të rinj që do vinë, të cilët sot do fillojnë punën me 400 lekë, të cilët për ata sot, mbas një viti apo dy vite eksperiencë kanë arritur te 400 lekë, ka filluar kjo lufta e madhe. Patjetër që këtu duhet roli i HR-it për të amortizuar të gjithë këtë konflikt të pazëshëm, por patjetër do të thënë që vendimarrja i mbetet gjithmonë liderëve dhe drejtuesve, të cilët vazhdojnë akoma të jenë edhe sot me dy bilanca dhe me paga gjysmë të deklaruara.
Okej, unë besoj që kjo si çdo gjë tjetër, unë kur vjen puna për këtë gjë, them gjithmonë që kur vetëm në një supermarket ka një shortcuts që vetë dikush drejt dhe del më njerë, ka dhe tjerë që rinë në radhë, dhe imësuar të rinë në radhë, të zbatojmë ligjin. Dhe ne po flasim për këtë kategori njerëz ashtu. Me logikën që unë nuk pendoj që ne kemi fuqin ligjë zbatuse që ka shteti. Këtu nuk hymë do të ne. Ne mund kemi fuqin të themi që shiko se ata që janë në të regullit duhen ruajtur, duhen ndihmuar, duhen, mendoj unë, nuk mendoj që duhet ketë një sektor i gjithë që do ndihmuar. Për mua do ndihmuar ai sektor që në vitet e fundit ka investuar në 1-2-3 gjëra që jo sapo folët këtu. Unë e mendoj kështu, nëse do të kishte një ndihmë nga shteti. Megjithatë, po mbaroj këto që keni shkruar, faleminderit, Lozan, shumë faleminderit. Ato që diskutohet është në pjesën që ti flet, zona gri, unë besoj që do të jetë vazhdimisht, nuk mendoj që nuk do të jetë. Unë mendoj që prapë sa drejtues që kanë bërë me dy bilance, që kanë bërë deri tani do të vazhdojnë të bëjnë kështu. Ajo që unë do doja të thoshja është që në fokusin e punës time apo në atë që kemi ne këtu janë ata persona të cilët duan to do the right way, to do the things the right way. Pse? Sepse kemi zgjedhur të jemi të tillë në treg, kemi zgjedhur të jemi sot dhe mot këtu dhe kjo është një nga pikat kryesore se si ne mund të rrim në treg. Pjesa tjetër është që ne flasim për Aurela, thotë, Aurel mund ta lexosh vetë apo do ta lexoj unë? Aurela? Po e lexoj unë. Në me pak fjalë, ajo që thuhet nga Aurela është që rreziku mbasi falenderon. Po të lutem, mund ta lexosh?
Po.
Okej.
Okay. Ose po, do më filloj.
Po do doja të bëni shkurt dhe ndaj të thjesht, po të lutem edhe
ti bia diçka më shkurt, domethënë duke falendëruar jashtëzakonisht për gjithë idetë sepse janë shumë e vlerë, të paktën për ne drejtuesit e burimeve njerëzore, të cilët marrim shkas, marrim opinione nga drejtues të ndryshëm për mënyrën se si të veprojmë edhe neve në kompani tona. Ajo që unë do doja të dija, që në fakt e mora disi përgjigjen për njërën nga pyetjet nga zotit Arusha, ishte cila do të ishte një këshill për drejtuesit e kompanive në këto momente, një këshill apo një sugjerim direkt pikërisht për mbajtjen e kapitalit të burimeve njerëzore dhe për zbutjen e kësaj kosto tashmë evidente dhe të pa evitueshme.
Dhe ajo që del aty është që në shumicën e rasteve janë drejtuesit ata që thonë shpeshherë që unë do marr punëtor nga Pakistani, do marr indian, do marr dhe kanë filluar të marrin dhe kjo është një përgjigje e cila në fakt kam edhe në zotin Esti thotë që është shumë keq të mbasim punojnë se shqiptar sepse kuptohet që nga gjitha anët është shumë mirë. Unë nuk e mendoj si një kërcënim këtu, unë besoj në lëvizjen e lirë të njerëzve, por mendoj gjithmonë që ku vjen puna për të pagesa, nuk është kaq e lirë dhe për ata të që marrin prandaj, sepse aty ku nisesh ta bësh më lirë të del më shtrenjtë. Pjesa ajo që diskutohet është në fiks thot Jenny Capo, Jenny po e lexoj siç e ka thënë Birik, në fiks në dy vitet e fundit pavarësisht vështirësive kemi pasur një turnover rate prej 3%, që është the healthy one, që është e domosdoshme. Sania thot, 39% e punojse që paguen me pagë minimale janë në sektorin privat. Kjo mund të konsiderohet një rrezik i lartë për situatën ekonomike dhe mendoj se ndoshta do duhet të kontribuohet me një modul orientues praktik në ndihmë kompanive private shqiptare nga ekspertë dhe nga MCC. Unë besoj që këtu ndoshta do të ishte, ne do ju çojmë një email gjithve, edhe me mundësinë që ju të keni mundësi të shihni çfarë u than dhe si u than, dhe me të drejtë të përgjithshme është që ne mund të bëjmë një forum të dytë që mund të jetë ndoshta pas 3 muajsh, do të kocon, mendoj që kemi kohë mjaftueshme. Shikojmë cilat janë dhe duhet marrim konkretisht të suksesshëm që ja kanë dalë mban the right way, që ta them të gjën. The right way, ata që kanë bërë në mënyrën e duhur. Dhe unë besoj që kjo do të na vlejë të gjithë dhe unë besoj që do të ishte shumë e mirë. Koço thot urime Lozana sigurisht. Dhe faleminderit profesor, sigurisht. Harmonizimi i karotës me Shkopin, me sa duket të dalë sfide kohës, kjo kërkon sqarimin e të drejtave. Unë besoj që totalisht e kjo që po thoni, fjala që ndoshtoja këtu është struktura. Në qofë se ne do kemi një strukturë të sakt, ajo që tha pak edhe zotin Esti, është ndërtimi strukturës, qartësimi dhe tyrave, qartë dhe tyra shkanë ata që janë pronar, apo drejtus mirëfili, dhe gjithë struktura poshtë, për mua fillon andej, koka drejtohet, dhe pastaj merë trupi drejtimin. Ne nuk mund të kërkojmë nga burimet njërzore të shudira, nuk e bëjnë dot, nuk i kanë tagrën të bëjnë të gjënë. Ama atë që ne do të kërkojmë është që burimet njerëzore të jenë partner të biznesit për të shtuar vlerë. Dhe ky mund të jetë një nga gjërat që ne po flasim, është të bëjmë njerëzit më të aftë, që atje ku të shkojnë të thonë që ne do ta kalojmë të lumë, kemi kaluar shumë lumëra të tjerë, do na duhet ta bëjmë bashkë, çfarë mund të bëjmë? Dhe ata janë ura lidhse midis drejtuesit, pronarit dhe vetpunonjësit. Një super shqipërim në kuptimin, funksionimin e mekanizmit të rritjes së pagës minimale në situatën që ndodhem dhe mbi të gjitha një rikonsolidim i domosdoshëm. Thank you. Dhe kjo është Sanie. Sanie, sapo jemi në një mendje. Faleminderit panelistëve dhe lidhës. Shumë faleminderit të gjithëve. Unë nuk mendoj se ka ngelur ndonjë gjë tjetër pa thënë. A ka dikush që do thotë diçka se po se ta do plasë? Nuk ka. Atëherë faleminderit të gjithëve, zoti ju bekoft. Unë besoj që siç kemi kaluar shumë gjëra tjera të vështira, edhe këto ta kalojmë. Ajo që ne duam është të ruajmë njëri tjetrin, të ruajmë krahët njëri tjetrit dhe të mos lejojmë që ndër ne të kemi falimendime. Kjo ka qenë qëllimi dhe unë besoj që do kemi edhe diçka tjetër. Shumë faleminderit. Ky është momenti që ju largohen e për shumë. Shumë faleminderit.
Mikesh apo mik, nëse ke arritur deri në fund të videos, kjo do të thotë që ti je një ndjekës i ynë i rregullt dhe ke interes në gjërat që ne bëjmë. Nëse është ky rasti, ju lutem më kontaktoni. Ne mund të futemi shumë mirë në një nga programet e mia dhe të marrim të shikojmë çfarë është gjëja që të bën më shumë mirë ty në momentin që ti je në kryqëzimin e karrierës ku ti je, në esjen që ti ke bërë. Dhe jam e bindur që ti mund të bashkohesh një armate të madhe njerëzish të suksesshëm me të cilët ne punojmë. Prej të cilëve ne në mënyrë të vazhdueshme secili nga ne mëson, por jo vetëm kaq. Krijojmë një network, krijojmë një rrjetëzim që është i jashtë zakonshëm, kur kanë të njëjtën ide që ndahet, që është të qenit me mendje të hapur, të qenit i gatshëm të ndihmojmë njëri tjetrin dhe të qenit vazhdimisht në tregun e punës për të dhënë më të mirën tonë. Nëse është kjo që të ka sjell tek podcasti im, të lutem më shkruaj. Të lutem, është shumë e kollajtë më gjësh, ndofta në Facebook me Lida Motro, ndofta në Instagram, që është Emi Coaching and Consulting e Gjeni Kollaj Fare, ose dhe në YouTube. Mundësit e lidhjes janë të jashtëzakonshme. Mundësit nga cilat ju do përfitoni nga kjo lidhje, nuk ka të bëjnë me mua, por ka të bëjnë me gjithë rjetin e njerëzve me cilët unë bashkëpunoj. Uroj t'ju shoh nga brenda programeve të MSC. Juroj gjithë bekimet e Perëndis. Miqësisht, Elida.